رجعنا معكم من جديد. كما قلنا لكم بحثنا سيد مجد الصوفي فونداتور وايز فيرجن انكوبي هوني في الاس ام يو انكوبيتور. اهلا وسهلا بك.
عايشك، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين.
يعايشك يا سيدي. الوغ لو كنا ناخذوا فكره جوستومون على لو باركور اللي تعديت به هوني في الانكوبيتور وشنو اللي خرجت بالتجربه هذه.
الوغ انا فكره المشروع جاتني 3 شهور قبل ما ندخل الانكوباتور. كانت فكره هكاك ابستراكت
اللي هي
ان نستعملوا الكاميرات سورفيونس اللي موجودين في وسط المجازين باش اون اناليز لو كومبورتمون كليون اللي يدخلونا في وسط البوان دو فونت. الانكوباتور كي ابليكيت له خرجت بيه ابري او بو دو 6 mois دون ايدي دو بروجي حولتها ان بلان داكسيون.
داكور.
او بو دو 6 mois اوكي باش تقول لي 6 mois برشا، مي راهو اللي تربحوا بعد نظام
فوالا مش برشا.
فوالا عندك فيزيبيليتي على 5 سنين القدام، شنو باش تعمل، شنو لي زوبجيكتيف نتاعك نتاع كل سيمستر. سي ديجا ان اوبن بوك بور ان انتربرونور ما تضيعش معناتها. وين تفيق روحك، وين تهرب بيك الحكايه، ارجع لك الاستراتيجيه اللي عاملها من الاول.
داكور. دونك سينو اليوم في وايز فيرجن 6 شهور شنو مال معناتها. احنا نعرفوا بكري حكينا مع السيد نعمان، يقول لي فما دو لاكومبانيمون، فما فينالمون معناتها في الايرلي ستيج معناتها لي ستارت اب اللي باش تبدا. دونك اليوم انت دخلت بفكره فقط.
وي.
دونك من بعد لاكومبانيمون اللي لقيت معناتها فريمون كل اللي حاجتك به لي فورماسيون نيسيسير.
هو كومون سا سباس او بو دو في 6 mois مره في الجمعه مينيموم عندنا وركشوب انديبوندامون تاع شنو، مره ماركتينغ، مره فينانس، مره انفستمنت ريدينس، كل مره حاجه. وعندنا لي اسبي ان بو كومبليكي نعملوا لهم دي وركشوب مطولين في الويكاند.
داكور.
تكمل 6 شهور نتاعك اون ديغي عامل ام بي اي. وي.
اي دوكو بالنسبه ليك في الباركور هذا الكل لقيت كل الحاجات اللي باش تعاونك اليوم باش يكون عندك ان بلان. قلت انت نتاع
وي انا سا ما بري 6 mois ابري لانكوباسيون بور افوار لا ليفي دو فون. دونك اون بارل دان تون ريكورد كو ميم.
داكور. و ليفي دو فون اسي سوفيزونت بالنسبه ليك باش تنطلق في
بور ان بريسيد. وي اسي سوفيزونت و ديجا نحضروا في ليفي دو فون اخر ان شاء الله ان 2024. مي تو سا سا ايتي مونسيوني في الاستراتيجي اللي حكيت لك عليها في الانكوباسيون من الاول.
يعني انت قاعد تحترم تو في الاستراتيجي اللي حطيتوها في الاس ام يو انكوباتور.
مش على لتر الحق، خاطر فما دي فاكتوري تبدلوا انتر تون، فما دي تكنولوجي يظهروا ما كنتش قادر نحسب. فهمت. فوك تو تادابت مي فو كوميم كو تو ريست سور لو فيل كوندكتور بلوغيتكم توما.
واضح. نعرفش اذا كان فما حاجه تحب تضيفها سي نورمال.
افكتيفمون احنا لوبجيكتيف نتاعنا سي دو ميتر لا ستارت اب سور لي راي. شفت الثنية. ابخي ان بلان داكسيون il doit être flexible, il doit être agile. On le change en fonction du marché, des technologies, des choses comme ça. احنا في l'accompagnement qu'est-ce qu'on fait. Donc on a les weekly meetings. On a 3 phases. Première phase, on se concentre sur le cœur du projet, la vision, la mission, les valeurs du projet, les choses comme ça. On a une phase de pitching. Dans chaque session, on a des guest speakers, les humains sur les entrepreneurs. On a un workshop. Le workshop, on a Scrum, Agile, Project Management, etc. Deuxième phase, on a un marketing ou sales. Ou sales, pour moi, c'est quelque chose de très important. La survie d'une startup, c'est de vendre.
Oui.
Ou d'une entreprise, à une entreprise.
Oui.
Il faut savoir comment vendre. Donc, on finit avec un workshop sur la mise en place d'un plan d'action commercial. Mm-hmm. Comment vendre. On a un pitching avec une deuxième évaluation. On a une troisième phase. On a tout ce qui est propriété intellectuelle, levée de fonds, valorisation, investissement. On a avec un workshop avec un de nos meilleurs experts financiers, FIMSB, Shahir Shibi. Il les aide à faire un plan financier qui nous aide à faire aussi de la valorisation, mais chez Najmo, il négocie avec des investisseurs sur des bases solides. Et puis on finit avec ce qu'on appelle, comme l'année, je vois la carrière faire, normalement l'opportunité faire.
Oui.
L'idée, c'est que durant cette opportunité faire, il travaille avec des investisseurs, des clients, des choses comme ça, pour convertir ça en vraie valeur.
Action, voilà. Donc, Lyoma Benesvali, comme Wise Vision, est-ce que déjà, dit tout simplement avec des clients, le fast test, certainement, ça a retourné. C'est ça. Donc, est-ce que avec des clients déjà, est-ce que la technologie est intime chez faire, ça y est, maintenant elle est
alors,
plus
notre,
ou moins.
Alors notre technologie est tellement en pointe, ou le produit est tellement matloub que notre premier client est devenu notre investisseur.
هو
اللي حط فلوس معنا باش يشوف الحلمه هذه تكبر، يستفاد منها هو ويتفيد البلاد الكل.
Voilà.
معناتها
Et du coup, maintenant, بالنسبة les prochaines étapes, il y a un comme بالنسبة startup comme ça.
On est en time to market, on est en train de raffiner le produit.
Le produit.
Puis nous sortons منه من البلاد ما يكونش فيه des défaillances, inchallah. On a potentiellement des clients au Maroc ou en Égypte.
D'accord.
Et voyons ce que 2024 donnera.
Inch'Allah, كل الخير.
Merci.
شكرا ليك مجد. شوفي شكرا ليك سيد نعمان الحمر. Oui, bien sûr.
Donc troisième cohorte. La candidature est maintenant حتىش نهار الأحد.
Voilà, le 3 décembre.
Voilà, le 3 décembre, نهار الأحد. Postulez, allez-y maintenant. On annoncera la prochaine cohorte dans quelques semaines.
Inch'Allah.
Pour inch'Allah نعملوا un grand début en 2024.
Inch'Allah. شكرا ليكم. شكرا لحضوركم بحضرنا. احنا هكا نكون وصلنا لنهايتكم هيك بالنسبة لليوم. نتقابلوا معاكم غدوة في نفس التوقيت. خليكم على ليكوت دو راديو اكسبريس افام.